Родная, народная, белорусская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.
29 чэрвеня сёння дзень Ціхана, Талака. Да святога Ціхана звярталіся за дапамогай пры зубным болі. Ціхан – дзень заканчэння севу жыта і пачатак вывазу гною. На Смаленшчыне гаварылі – «Ні полі корміць, а ніва». Зямля прыпавольвае свой рух на арбіце, а ў народзе Ціхан наводзіць асацыяцыю на ціхі дзень. На святога Ціхана сонца ледзьве дыхае. Замаўкае птушыная званіца, канец позніх яравых пасеваў. Дзень Ціхана – вазі гной на пар. На Ціхана Талака на гнойніцу. Гной густы і свіран не пусты. Чысцілі хлявы, двары за пар, абедаць садзіліся часта агульным застоллем. І сонца цішэй ідзе, і птушка ў гэты дзень не спявае. У зямлі за год самы ціхі ход. Сканчаецца позняя сяўба яравога хлеба. На Ціхана пявучыя птушкі заціхаюць, акрамя салаўя і зязюлі. Птушкі заціхаюць, час збіваецца. Кветкі ды птушкі служылі нашым продкам аднымі з галоўных прадракальнікаў часу. У гэты дзень гнаявая талака. Талака – гэта збор сялян да аднаго двара па закліку для дружнай працы. Вываз гною разам на прыбраныя ад зімовага збожжа палі – праца не з лёгкіх і, вядома, брудная, але вясёлая. На талаку збіраліся дзеці з 6-7 гадоў, дзяўчаты, хлопцы, бабы. Цяжка двузубнымі віламі паднімаць пласты гною, грузіць іх у вазок. Вядома ж, гэта было справай мужчынскай. На каня конна садзіўся падвознік, хтосьці з дзятвы. Ён правіў каня да поля. Згружаць і звальваць гной з калёс было бабінай справай. А ўжо звалены ў кучы гной раўнамерна раскідваць па полі, гэта была праца падлеткаў, дзяўчат і хлопцаў. Да абеду праца спынялася, і гаспадар частаваў працаўнікоў пірагамі ды блінамі, капустай ды перашкамі. Абавязкова падаваўся квас. Пасля адпачынку праца аднаўлялася. Па канчатку працы гаспадар зноў частаваў памочнікаў, але да ўсяго пачастунка варылася яшчэ і каша. Яе падавалі ў гаршках. Да яе належала выставіць масла і піва. Апошні воз мае назву «Паскрэбыш», а вазніца – «Цялёпа». Над «Цялёпа» усе смяюцца і скіроўваюць у яго адрас жарты цынічнага характару. Абавязак «Цялёпы» – украсці кашу ў час абеду, якая варыцца для гэтай мэты асобна на кожнай талаце. Для агульнага задавальнення «Цялёпа» выкрадае кашу, а гурт дзяцей звычайна кідаецца лавіць злодзея. Ён жа стараецца папасці ў той хлеў, дзе бралі гной. Там пад агульны смех усе наперахват хапаюць кашу, а гаршчок разбіваюць. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.